Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hei alle sammen, og velkommen tilbake til podcasten Karriereveiledning med Elaine. Jeg har med meg en gjest som jeg har gleden av å introdusere. Men før jeg gjør det, så vil jeg bare si at hun har vært med på en tidligere episode, og den skal dere få vite litt mer om utover episoden, men den i hvert fall verdt å høre på. Den handler om en ganske tøff barndom og konsekvensene av det knyttet til karriere. Men nå Siv Iren. Velkommen, du tilbake.
Tusen takk for at jeg fikk lov til å komme tilbake. Det veldig hyggelig å bli invitert.
Du, og du invitert fordi vi hadde en liten prat for en uke siden, veldig kort, men der det et tema som jeg har jobbet mye med i kraft av å være karriereveileder og møtt på en type utfordring, vil jeg si. Hvis du har kjent på dette på kroppen og har opplevd noe av det vi skal snakke om. Så vi kommer jo inn med to ulike perspektiver, og tema for podcasten, som for noen sikkert synes fryktelig rart, som noen kanskje aldri har tenkt på, det tannhelse og generelt hygiene.
Yes.
Altså, hvorfor må vi ha den samtalen her, Siv Iren?
Den tror jeg litt sånn long time coming. Fordi nå ser vi jo selvfølgelig i mediene da, den siste tiden så det en del politiske partier som fronter saker som omhandler tannhelse, som gjør det veldig aktuelt for meg å melde meg på som debattant, fordi jeg har en egen historie som jeg vet veldig mange deler sammen med meg når det kommer til å ha dårlig tannhelse som voksen, og hvordan det har påvirket livet mitt. Sånn som vi har jo snakket sammen en gang tidligere i podcasten her om min oppvekst, som selvfølgelig ga en del emosjonelle, psykiske, men også fysiske utfordringer for meg å dele med videre. Og tenner veldig ofte en ting som mange med min bakgrunn deler som et problem når de blir voksne.
Ja, og det akkurat dette her, da, for liksom tenner karriere på, jeg sikker på noen kommer til å enten skru av, og så tenker jeg, hvis du kjenner at dette her helt uinteressant, så kan du enten tune av, eller så kan du faktisk kanskje få noen interessante perspektiver. Selv om du tenker at det ikke gjelder deg, så kan det være at du kommer til å møte noen på din vei som arbeidsgiver, kanskje som arbeidstager, som kollega, som medmenneske. Hvor du ser noen, kanskje la oss bruke uttrykk, og jeg liker det ikke, men si dårlig tannhelse da. Ikke sant? Eller manglende tenner, eller noe som de fleste vil tenke sånn, oi, hula, han har ikke tatt vare på seg selv. Ja. Her det noen som ikke pusser tenner, rett og slett. Det jo den første innskytelsen mange har. Og jeg skal bare si kort hvorfor, og jeg overhodet ingen ekspert på dette området, men hvorfor jeg har lyst til å ta det opp, fordi jeg har jo jobbet, som sagt, med flere tusen mennesker fra over 60 land, vi kan snakke mangfold av individer med veldig forskjellige tenner.
Ja.
Noen har ikke hatt tenner, noen har hatt rottetenner, noen har hatt en tann. Og hva det gjør med selvfølelse, hele prosessen i det å både tenke karriere, men også hva det gjør ellers.
Jeg synes jo det kjempeinteressant, fordi jeg har jo en slags, begynner å bli litt sånn offentlig åpen profil om konsekvensen av å liksom vokse opp litt på skyggesiden av samfunnet. Og velger å fortelle litt om det, fordi jeg vet det veldig mange som ikke orker, men som vi også vet en veldig, veldig stor del av hele økosystemet samfunnet vårt Og en av de tingene som faktisk var det vanskeligste for meg å dele, og jeg snakket åpent om både vold, rus, seksuell overgrep og mange ting som jeg har opplevd. Når jeg skulle begynne å snakke om hva slags konsekvenser det hadde for min del, Det var tøft. Det var mye lettere å si at det gjorde at jeg utviklet spiseforstyrrelser I ung voksen alder. Det gjorde at jeg sliter den dag I dag med litt sånn angstproblemer og frynsete nervesystem. Og så kommer liksom den store greia. Og jeg har slitet helt vanvittig mye med tennene mine. Det av en eller annen grunn overrasket meg skulle være så vanskelig å si. Det mye vanskeligere å si at jeg har dårlig tannhelse enn å si at jeg har vært utsatt for seksuelle overgrep. Og det tror jeg sier litt. Fordi vi vet på en måte fortsatt hvor tabubelagt det å snakke om sånne type opplevelser I oppvekst. Og da tenker jeg da må vi snakke mer om tannhelse. Og så har jeg lyst til å kanskje dele mitt perspektiv på hva jeg mener når jeg sier tannhelse. Fordi det veldig lett å tenke at det handler om hygiene, tror jeg. For vi har liksom fått en barneopplæring. De fleste av oss har, altså det blir ikke hull I en tann som ren, for tennene det pusser vi jo en etter en. De fleste kan den barnesangen. Det stemmer ikke alltid. Men vi blir jo vokst opp, vi har vokst opp med den troen, ikke sant? At det handler om at hvis man bare flink til å pusse tennene, og spiser godteri på lørdager, da får du ikke hull I tennene, og hvis du har det, så det fordi du har slurva. Så hvis du går til tannlegen I dag og får beskjed null hull, ja, så har du vært flink, og så kan du klappe deg selv på skulderen og være stolt av at du flink til å ta vare på tennene dine. Men sånn for meg, for eksempel, da, som hadde min første rotfylling som 18-åring. Jeg hadde ikke en eneste tann som ikke var borret I den dagen jeg fylte 18, og da startet reparasjonen på de reparasjonene igjen. Og på den tiden så var det sånn at da var det gratis tannhelse frem til jeg ble 18. Og så har de jo selvfølgelig utvidet det med et par år. Nå, så nå det vel 20. Så det sånn at jeg sitter ikke igjen med en følelse I dag at det var min skyld. Jeg har betalt prisen for det selvfølgelig. Og ganske høy pris. Altså, vi snakker flere hundre tusen kroner på reparasjoner over veldig mange år. Som satte meg I en ganske stor økonomisk kjempekrise I etableringsfasen, ikke sant, I livet mitt som voksen. Og både det med tannhelse og for eksempel inkassogjeld kombinert. Altså, jeg har aldri hørt noen snakke opp åpent om det noen gang.
Og derfor så synes jeg at dette her så modig, og samtidig uten at det noe stakkars meg, og det lov til det, for du jo på en plass nå hvor du har veldig flotte tenner, og jeg ville aldri tenkt at hun har slitet med tennene sine, ikke sant? Og det jo en grunn til det, for du har jo virkelig, som du sagt, betalt prisen. For det jo sånn at veldig mange vaner, altså dette med habits og rutiner, det starter jo I barndommen, og ikke alltid, ikke sant? Vi kan ikke bestandig si at å ja, han lukter vondt og dårlig hygiene fordi sånn og sånn. Men det klart, som du beskriver, de fleste av oss har hatt foreldre som har palma oss I dusjen, tatt på oss litt, det jo, ikke sant, litt flåsete sagt, men hvor de basale og basic needene har blitt ivaretatt, hvor man har måttet pusse morgen og kveld, man har vært kanskje forsiktig med godteriinntaket, man har passet på å vaske ansikt. Alle disse tingene, og det da, og særlig med mange av de jeg har truffet I veiledning som nå kanskje har blitt pushet ut I jobb av systemet, for man har brukt opp alle ordningene, eller vegrer seg for å gå til tannlegen, fordi hva det du møter der? Jo, kanskje man tenker at man møter fordommer, du må forklare kanskje overgrep, eller at det har skjedd andre ting, og så vet du at dette kommer til å koste så mye at jeg økonomisk ruinert resten av livet. Men du bare får deg en jobb, du. Men så får du deg kanskje en type jobb som ikke gir voldsomt med inntekt, hvis du helt tatt kommer til det at du klarer å mobilisere. Og så som du har vært innom, så trekkes det kanskje med inkasso.
Ja.
Så begynner og så skal du begynne å forklare. Hvis du helt tatt kommer gjennom intervjuet, da.
Og så det så viktig å huske liksom på at alt det her jo et signal på hvor et menneske kommer fra, og hva det har opplevd. For jeg tror helt ærlig at hvis du spør hvem som helst om de skulle ønske seg skadet og ødelagte tenner som voksen, så tror jeg de fleste velger at nei takk, vi vil gjerne at de skal være hele og pene og hvite og flotte og skinnende og rette. Fordi vi vet jo hvor mye det har å si for et førsteinntrykk, for eksempel, av hvordan tennene ser ut. Og vi dømmer jo alle sammen hverandre ut ifra hva slags opplevelse vi får av å møte et menneske for første gang. Og så leser vi veldig mye i de inntrykkene vi får, uten at vi egentlig klar over det. Og det her jeg tenker at vi må begynne å tenke litt mer bevisst, da. Fordi nå kjenner jeg til veldig mange mennesker som har slitet med tennene sine. For når du har vokst opp, som jeg sier, jeg en gammel bakårskatte. Jeg har vokst opp sammen med andre bakårskatter. Og jeg har vokst opp sammen med de, og jeg har sett de vokse opp litt sånn perifert. Noen har jeg fortsatt kontakt med, noen død, og noen kjenner jeg ikke lenger. Men summen av det her har gitt meg noen erfaringer om det med tenner og hygiene, som gjør at jeg tenker nok litt annerledes. Både som, nå skal jeg jo inn og jobbe som leder i en bedrift hvor jeg skal ansette mennesker. Jeg skal forholde meg til mennesker som en arbeidsgiver fremover. Og jeg gjør meg noen refleksjoner på forhånd som jeg litt usikker på om andre ledere i samme situasjon gjør seg. Og det med tenner for eksempel da, som jeg brenner litt for nå, fordi det å ha dårlig tannhelse da, som vi kaller det, for det første så det helse. Altså vi skiller jo ikke ut arm fra kropp og sier vi har dårlig armhelse eller dårlig ørehelse. Så vi har ikke dårlig tannhelse, det påvirker hele systemet vårt. Det påvirker hvordan vi har det emosjonelt, og hvordan vi har det fysisk, og ikke minst nå dessverre økonomisk. Det har store økonomiske konsekvenser for folk når de må reparere på tennene sine. Og det kan være mange årsaker til at de har dårlige tenner. Genetikk, det kan du dessverre ikke gjøre noe med. Noen har gener som gjør at de kan få sykdommer i tennene sine, og man bare rett og slett har enzymer i munnen som produserer mer hull. Så du kan pusse så mye du vil, så hjelper ikke. I mitt tilfelle så var tennene mine ganske borret veldig kraftig opp når jeg ble voksen, og da får tennene en mye kortere holdbarhetsdato. Det betyr at det kommer til et punkt hvor du er nødt til å begynne å reparere på reparasjonen igjen, for det blir lekkasjer. Og hvis noen har opplevd tannverk noen gang, så er alle sammen ganske klar over at det er en akutt situasjon. Og det er ikke sånn at du kan ta stilling til om du har lyst til å gjøre denne reparasjonen og ta den regningen nå, eller ikke. Det er ikke et valg man hverken føler at man har, eller at man har. Og det er en grunn til at vi har tannlegevakt, for eksempel. Det er at hvis du opplever tannverk på den måten, så må du få hjelp. Og den regningen der, den er ekstremt høy. Og så er det sånn da...
Hva er det du har brukt da? Kan jeg spørre?
Ja, vi har over 200 000 kroner over lang tid da. Og så har jeg ikke oversikt over hvor mye inkassogebyrer det har vært i tillegg. Så jeg har sluttet å telle for lenge siden, men det er veldig, veldig mye penger som påvirket livet mitt veldig, veldig i lang tid.
Og det var det ingen som visste om?
Ingen. Fordi fortinnene mine har alltid vært bra. Så det var ingen som så at jeg hadde manglende tenner, knekte tenner, bro, kroner, alt det her. Det syns jo ikke. Og de lager jo flotte tenner i dag også, som ser helt ekte ut. Men veien dit, den er ekstremt krevende. For det første så er det veldig mye smerte involvert hvis man først kommer seg i den tannlegestolen, og så er det kostnader ved det etterpå pluss tida det tar. Bare det er et regnestykke som alle arbeidsgivere må forholde seg til, enten man forstår seg på tannhelse eller ikke. Men det som kanskje jeg synes er vanskeligst å akseptere ved den ordningen for eksempel som vi har i dag, det er at den ikke skiller på altså såkalt selvforskyldt dårlig tannhelse, som de fortsatt kaller det, og uforskyldt. Så det finnes noen tannlegeordninger hvor du kan kunne søke støtte, men de fungerer særs dårlig i praksis, spesielt i det tilfellet mitt, og som veldig mange andre må forholde seg til, og det handler om omsorgssvikt og overgrep i oppvekst. Fordi der er det én ting som du høyst sannsynlig ikke klarer å gjøre hvis du har vært utsatt for overgrep som barn, så er det gå inn på et kontor til en fremmed person, legg deg ned i en stol som senkes sakte bakover, og så skal du ha en person inn i munnen din. Det er nesten totalt umulig for veldig mange. Så bare det å gå dit i utgangspunktet krever så mye kapasitet at det nesten er umenneskelig å kreve det. Så det er nummer én.
Ja, for du inne på noe viktig nå, og det et viktig skille, for det noen som bare sløve med tennene sine. Mm. Og det på en måte ikke de vi snakker om nå, for det tenker jeg at det gidder du ikke pusse. Og ting har vært ok på stell, så ja. Tenker jeg at det jo egentlig ikke der dette slaget her står nå. Det handler nettopp om den omsorgssvikten, og noen av de traumene, så trenger jo ikke alle hatt overgrep. Ikke sant? Det jo ulike ting her, og det sammensatt. Og det også viktig å huske på, for det i utgangspunktet, i hvert fall når jeg tenker tannhelse da, eller helse, så som du sa, var jo hvordan møte med disse fantastiske individene, altså hva deres opplevelse av å ha dårlige tenner, rett og slett, eller dårlig tannhygien, gjorde med en som menneske. Påvirka motet ditt, hvordan du så på deg selv, hvilke muligheter du trodde at du hadde, hvor mye du var verdt, hvem du omgikk med, ikke sant? Mm. Og da liksom mitt spørsmål til deg da, som arbeidsleder, nå fra et karriereveiledningsperspektiv, handler ikke så mye om hvordan skal man hjelpe noen eller bistå noen, ikke sant, som ut, men hva det du hadde trengt, eller hva det som trengs nå da? Mm. For jeg tenker at det her bor det også mye arbeidskraft, og det bor masse intelligens og humor og nestekjærlighet, men mange sitter hjemme isolert. Hva skal altså, til?
Vet du hva jeg tror det mest skadelige på et menneske i dag? Det skam. Dårlig tannhelse, enten det selvforskyldt eller ikke, produserer enorme mengder med skam. Og skam veldig lammende. Og ikke minst både liksom fysisk og psykisk krevende å leve med. Og nå det sånn at det klart at når vi snakker om forskjellene her da, i forhold til tannhelse, om det selvforskyldt eller ikke, så det viktig, tenker jeg, med litt god informasjon. Fordi det så lett å tenke at ja, hvis man slurver med tennene sine, ikke sant, så må man, ikke sant, da tenker man at ja, men da har du fortjent den regningen. Men det ikke de som slurver med tannhelse som får de største regningene. De får kanskje et hull i ny og ned, ja, og så det kjedelig å gå til tannlegen og betale de pengene. De som får de største regningene, det mennesker som har vært utsatt for tortur, overgrep, omsorgssvikt, rus, medisinering og ganske sånn alvorlige utfordringer i livet som påvirker tannhelsa vår. Det sies jo at det for eksempel å ikke reparere en tann som hadde gått tannrotbetennelse i, kan også gi problemer med hjertet. Så det som interessant da, synes jeg, det når du snakker med tannleger i dag for eksempel, så får de opplæring på skolen om hvordan de skal avdekke omsorgssvikt og overgrep hos barn. Det en av grunnene til at barn går hyppig til tannlege også. Det som en del av liksom, velferdsstaten. Vi skal ta vare på alle og avdekke disse tingene. Men det ikke sånn at dette begynner å synes så veldig godt før man har blitt voksen. Og når da det kommer denne sinnssyke regningen i tillegg, så det som om noen bare trekker teppet ut under beina på deg. Så når du kommer ut i voksenlivet da, og har kanskje hatt en ganske vanskelig oppvekst i utgangspunktet, og du strever med å liksom bare stå på beina og finne ut av hvordan du skal klare å leve et selvstendig liv, så må du forholde deg til konsekvensene av det her. Ikke sant? Det kommer sjelelige konsekvenser, emosjonelle konsekvenser, psykiske konsekvenser. Noen utvikler jo store sykdommer, ikke sant, som vanskelig å behandle. Noen får masse plager, angst, depresjoner, spiseforstyrrelser. Ikke sant? Og så har du disse fysiske konsekvensene i tillegg, som tenner en del av. Så jeg tenker at det så sammensatt at vi må slutte å tenke at tannhelse noe for seg selv. Tenner en del av hele kroppen vår, og alt henger sammen. Mm. Og derfor så synes jeg slår jo et slag for å få tannhelse inn på folketrygda i en eller annen grad. Jeg har ikke så mye greie på hvordan vi skal løse det her. Jeg synes bare at det for stor urettferdighet i det systemet vi har i dag, i forhold til de som faktisk har behov for mest hjelp. Og så om det sånn at vi skal finne noen forskjeller her i forhold til det selvforskyldt eller ikke, det blander jeg meg ikke borti.
Ja, ja.
Men jeg har lyst til å slå et slag for de som vokste opp i liksom disse mørke skyggene i samfunnet, som ikke syns, ikke sant? Og så når du voksen, så skal du begynne å betale på det her selv. det, ja. Det forstår jeg ikke greit engang.
Du, og det derfor vi gjør den podcasten her, og jeg kjenner jo det jeg kjenner på da, hvorfor jeg gjør denne her. Episoden jo nettopp med bakgrunn I, nå kjenner jeg jo deg litt også, men de menneskene jeg har møtt, og når man snakker om dette med selvstendighet da, og jeg sier ikke at det å få seg en jobb løser alle livets problemer, men det å på en måte kunne også på sikt ha noe selvstendig inntekt, ha en jobb å gå til, våge å tenke, ikke sant? Nå snakker jeg både fra medmenneske Elaine Blue, men også karriereveiledningsperspektivet, det å tørre å tenke på at man kan være en del av samfunnet, det lov til å ha en visjon og håp og drømmer og en fremtidstro om at det kanskje mulig å sette seg på skolebenken for de som ønsker det, eller kanskje få den forfremmelsen, eller hva enn det noe andre karrieremål, og nettopp fordi det så sammensatt, så påvirker det jo økonomi, jobb, psykisk helse, fysisk helse, nære relasjoner, ikke sant? Spiritualitet for noen, personlig utvikling. Alt henger sammen med alt, og da tenker jeg, mange som lytter jo arbeidsgivere, mange jo ledere, mange jo studenter, mange jo på jakt etter jobb, Og jeg enig I politikken her, at dette på lik linje med legeordningen, altså ha en egenandel på 100 spenn eller hva det for noe, men få bort de der sinnssyke kostnadene. Samtidig så hvor skal man begynne hen da? Ikke sant? Skal man, hvor kan jeg ta kontakt? Skal jeg gå til fastlegen? Skal jeg gå til NAV? Hvordan skal man, for det å etablere seg på beina, det handler jo om flere ting samtidig. Og her kommer det. Jeg tror veldig ofte, og det sa jeg I en forrige podcast, ja, da det sånn, ja, men hun fikk det ikke til, han fikk det ikke til, eller noe så banalt som jeg klarte ikke skrive den CV'en alene, eller jeg klarte ikke ta tak I den depresjonen alene, eller... Veldig mange sitter og prøver å klekke ut og løse ting alene som egentlig skulle vært tatt tak I en community, I et samfunn eller I et fellesskap. Mm. Først da kan snøballen begynne å rulle. Mm. Men det å mobilisere da, fra tanke til handling, jeg skulle ønske jeg kunne hatt det, jeg skulle ønske jeg kunne gått dit, jeg skulle... Hva, hvor, for du har jo en partner som også har støttet deg, som har visst om dette her.
Ja, det stemmer.
For du sa vis da, og det la jeg merke til, vi fikk...
Altså, ja, og det må jeg si at for min del så har det betydd veldig mye om ikke alt for meg. Det å ha en partner som har støttet meg og hjulpet meg gjennom det her, og ikke minst som backer meg når jeg våger å fortelle om det her, fordi det ganske krevende å gjøre. Mm. Og selv om det kan høres ut som at jeg lett snakker om vanskelige ting, så det ikke lett. Jeg har jo mine utfordringer med å snakke om vanskelige ting som angår meg selv. Men litt sånn som du sier der, da, så tenker jeg jo at det aldri for sent å forbedre et samfunn. Og jeg tenker jo at med de utfordringene som jeg har opplevd I min oppvekst, og konsekvensene av det, så jeg får ikke gjort noe med det I dag. Men det jeg kan gjøre, at jeg kan trekke ut erfaringen og kunnskapen, og så kan jeg forsøke å fortelle om det, sånn at kanskje de som kan løse disse utfordringene fremover, kan få en større forståelse om hva problemene egentlig sånn at vi kan få bedre ting for de som kommer etter oss. Mm. Og jeg tenker jo at det som jeg synes interessant da, det jo at når vi har for eksempel undersøkelser som viser at det tar I snitt 17,5 år for et menneske å åpne seg og fortelle om overgrep de har vært utsatt for, så det jo kjemperart at vi har et system som heller ikke tilbakevirkende effekt. Så vi ser at når den tanna ryker, da, så har du ikke enda begynt å snakke om eller fortelle om hvordan du har det. For du vet at når du trekker I den proppen der, da vet du ikke hvordan det blir fremover. Da mister du egentlig kontrollen på hele nervesystemet ditt og hele fremtiden din, som kan det føles ut som. Så det å begynne å snakke om tenner, å gå til NAV for eksempel, og skulle overbevise NAV om at jeg har virkelig blitt behandlet så dårlig, at jeg ikke har skyld I hvor at tennene mine så dårlige og trenger reparasjoner, og det koster penger. For per I dag, så jeg bare opplever at det en litt sånn inhuman og litt verdighetsløs ordning, som krever noe som ikke mennesker kan gi. Vi vet det tar 17 år før man åpner seg. Det gjorde det for meg, og jeg var også en av de. Det tok mange, mange år før jeg fortalte for første gang hva jeg hadde opplevd som barn. Og I mellomtiden så har jeg opparbeidet meg egne mestringsstrategier for å tåle det, ikke sant? Så det var først når jeg begynte
ja,
å åpne meg og snakke
der,
om det.
Det akkurat det disse mestringsstrategier man utvikler, ikke sant, som forankret i masse ulike mekanismer da, som du var inne om, ikke sant, skam, frykt, og det jo et, som du sier, stort økosystem, det familie, hvem vet ikke, alt det som i kjølevann av, og mye, mye mer som jeg ikke har noe som helst peiling på, så, som jeg ikke engang kan sette meg inn i. Men det utifra den samtalen her, da, og utifra, og det liksom ikke en jeg har møtt gjennom 10 år, det mange. Nå det ikke, det har ikke vært flest av de som har hatt utfordring med tenner, det har vært flest av de som har flotte tenner, eller litt skjeve tenner, eller litt gule og hvite tenner. Det har ikke vært flest av de som har hatt utfordringer, men det har vært nok til at det har gjort at de har vært hjemme i flere år, eller, vet du hva, levd i et form for utenforskap på noe vis, og så tenker jeg det en litt sånn marginalisert gruppe vi snakker om nå. Mm. Og samtidig så har det blitt et sånt samfunn at man skal være kjempeforsiktig med hva man snakker om, og hvem man snakker til, og hva man sier, for du vet jo, fader meg, aldri hva som kan komme i kjølevannet, en eller annen setning, eller en glipp, eller, ikke sant, men dette her, når vi snakker nå, så det litt sånn rett fra levra, og så, jeg har ikke noen løsning på noen ting, men jeg følte en sånn empatismerte, eller jeg vet ikke hva det heter, ved å sitte overfor noen som hadde ulike årsaker til da, ikke sant? Vi snakker om en barndom eller hva som har skjedd i men bare, ok, og da var vi kommet, og hva gjør vi nå? For det jo ikke sånn, så, nå kan du gå med munnbind da, eller i hvert fall kunne gå med munnbind, det har sikkert vært digg for noen, men du kan på en måte ikke skjule tennene dine når du kommer på det intervjuet, og det var noe vi husker vi snakket mye om og jobbet mye med, både det å mobilisere kartlegge kompetanse, styrke selvtillit, hva har du lært, ikke? Altså, alle disse tingene der som handler om den karriereledningsbiten med kompetanse, og så ser vi søknad, supert, men så var det å komme til intervjuet.
Ja.
Og så grue seg i 4 uker fordi
Og jeg tenker at det, litt som du sier, jeg heller har ikke så mange løsninger på ting, men jeg har noen forslag til hva vi kanskje kan begynne med.
Kan ikke vi få høre om det?
Fordi for eksempel som du snakker om et karriereperspektiv, ikke sant? Hvor et menneske skal møte et annet, bli vurdert om man god nok. Hvis man skal gjøre det veldig enkelt. Det en match her? Passer det? Kan vi på en måte jobbe sammen? Liker vi hverandre? Mm. Og så vet vi jo at vi leser hverandre med øynene, og vi sanser hverandre, og vi gjør jo oss en mening om hvem den andre er, lenge før vi egentlig har begynt å bli kjent og snakke sammen. Og tenner, det har en kjempeeffekt på oss. Hvis vi ser et hvitt, pent smil, så senker vi skuldrene ubevisst, og tenker vi at det her ting på stell. Ikke sant? Mine tenner flotte, ikke sant? Men det betyr ikke at de friske, for det har de jo ikke vært. Jeg har vært heldig med fortennene mine, og det har vært en fordel for meg i jobbsammenheng, fordi da har ikke mine sårbarheter og mine plager syntes. Jeg kunne skjule det. Og det har ikke, det privilegiet har ikke de som for eksempel har skade på fortennene sine. Og da tenker jeg sånn at hvis jeg var en av de da, som hadde synlig skade på fortennene mine, i alle de situasjoner jeg har vært i, hvor jeg har klart å skaffe meg jobb og oppdrag og gjort karriere innenfor snart, altså i over 2 bransjer, så ville jeg aldri fått muligheten til å utvikle meg, vokse og tilby den kapasiteten jeg egentlig har da, på innsiden. Og veldig mange kunne gått glipp av den jobben jeg har gjort for dem. Så jeg tenker at det handler litt om det handler om kunnskap. Og så tenker jeg også at det jeg synes er synd da, i en sånn jobbansettelsessituasjon, det jo, altså jeg veldig glad for at vi har et lovverk som litt strengt i forhold til hvordan vi kan behandle arbeidstakerne våre. Det jeg. Men jeg savner noe mer kunnskap om hvordan man kan snakke sammen om hvordan mennesker har det. Fordi det veldig mye som foregår i menneskets sitt liv, som kommer til å påvirke kapasiteten på arbeidsplassen. Vi ser jo på Norge i dag, har jo nesten verdensrekord i sykemeldinger. Og vi klarer ikke å finne ut av hvorfor det sånn. Min teori, og det mulig, det feil, og kanskje mange uenige med meg, men jeg tror det handler om at vi må tørre å snakke mer sammen, og vi må være litt tøffere i å stille hverandre spørsmål. Som blir sånn at vi kan bli bedre kjent med hverandre. For det et for stort skille, føler jeg, i dag, mellom mennesker.
der sa du noe, og det litt av det jeg sier nå, da, med det, det vet jeg ikke om jeg skal si, fordi at jeg kjenner at jeg litt sånn, ikke redd for, men jeg tenker, herregud, skal jeg begynne å blande meg inn i dette her, og hva blir konsekvenser, men litt etter krenkesamfunnet, hva du kan spørre om og ikke spørre om, og hva som greit å spørre om og ikke spørre om, og i rollen som karriereveileder, vet du, noe av de største gavene og de største øyeblikkene er når jeg har tørt å spørre om de tingene jeg sånn intuitivt lurer på, som jeg tenker, dette her blir ikke noe særlig, dette er ikke noe godt for det andre mennesket å svare på mest sannsynlig, men da har jeg allerede tolket hva den andre skal tenke, så det har jeg også jobbet med å legge bort, men det å sitte, se på et annet menneske, tør å stille de store, litt viktige, vanskelige spørsmålene, som faktisk har ført til kjernen. Hvor det ikke har vært dette, jo, tjo, hei, og ja, det er så fint med sånn, du, jeg får en følelse, eller jeg får en tanke, hvis jeg spør deg om, hva tenker du på da, eller hva treffer jeg hos deg da? Mm. De gangene, kanskje... der sier vi igjen, der har du kommet, og så er det jo noe med da, å sitte på et arbeidsintervju, eller sitte med en kollega, Hvor lett er det, ikke sant? For alt dreier seg jo også om kontekst. Sant? Jeg helt enig med deg, og det å tørre å stille de spørsmålene, og bry seg, og hun Tone Lise på forrige episode snakket om sosialt ansvar. Dette er også en form for sosialt ansvar som du tar, og tørre å sette dette på agendaen. Men det er liksom som hvordan å begynne å snakke om det, men så sitter noen hjemme nå og kanskje hører og tenker sånn, shit. Det var jo en jeg hadde på intervjuet, jeg tenkte sånn, Guriland, så du ditt henne? Nei. Eller hvordan noen som sitter hjemme og tenker sånn, åh, jeg har så lyst til å søke den jobben, men jeg vet at det har jeg ikke vært, liksom.
Det jeg har lyst til å si om det, det er at vi igjen tilbake med synlige skader. Vi må huske det at en av fem i Norge, når jeg vokste opp, en av fem statistikken her, har blitt utsatt for fysisk eller psykisk mishandling, altså seksuelle overgrep eller omsorgssvikt i en eller annen grad 1 av 20 tror jeg så mange i alvorlig grad det de samme tallene vi ser i dag så de menneskene som du har inne på kontoret ditt du kan bare gjøre matten egentlig 1 av 5 kommer med en historie som preger hele dem hele hvem de er hvordan de tenker på verden hvordan de har det og jeg tenker at da det så rart at ikke vi kan stille flere spørsmål som handler om hvem er du? Og at synlige skader skal på en måte avgjøre om vi tenker at de er en del av det tilfellet ikke. Sånn sett så det en fordel, for da kan man kanskje snakke om det, og så får man mulighet for å gjøre tilpassninger på arbeidsplassen. Si det en person da, som har slitet med spiseforstyrrelser i mange år, det kan skade tennene skikkelig. Hvis du har for eksempel bulimi, det vet man jo.
Yes.
Ja, så har man kanskje kvittet seg med bulimin, da, men du kan ikke skaffe deg en ny emalje. Ikke sant? Så da lever du da med den emaljen du har resten av livet, med mindre du tar deg råd til å koste på deg noen flotte falsetter, eller bytter ut tenner, eller reiser til Polen, eller hva du gjør. Men du må mest sannsynlig leve med de skadene på tennene, synlige skadene. Og da det så synd at ikke det kan være en ressurs. Ikke sant? Den historien og den veien ut av det er jo enorm kompetanse som en arbeidsplass egentlig burde ta imot med åpne armer. Og det å kunne liksom få lov til å hente ut det i hverandre, der tenker jeg liksom at der kan vi møte liksom arbeidstaker, arbeidsgiver, samarbeide til et sted hvor vi kan endre samfunnet.
Ja, og jeg sitter samtidig når du snakker og kjenner ikke på motstand, men kjenner sånn, jeg har vært i så mye de siste 10 årene, nedbemanningsprosesser, oppbemanningsprosesser, organisasjonsutvikling, you name it, og sitte i så mange intervjuer og vært med, hvor den... halvtimen eller de tre kvarterene, det litt den screeningprosessen, ikke sant? Du hører jo typisk nå, så leste jeg sist i avisa, nå får jeg sikkert juling for å si det, men 2 sekunder bruker man på å lese CV'en din. Fy faen for noe bullshit. Vet du hva jeg tenker hvis jeg sitter og rekrutterer, og jeg leser, og noen har brukt tid på å sette seg ned og skrive en CV og en søknad til meg som arbeidsrekrutterer? Ikke faen om jeg bruker 2 sekunder. Nei, du går i nei-bunken. Respekterer det mennesket og vet at det har kanskje tatt 4 dager eller 2 timer eller en uke eller en lang prosess for helt tatt komme til å skrive de dokumentene så skal jeg bruke 2 sekunder og vurdere skjebnen hva det for sånne lette flåsette greier blir jeg helt svett av jeg kjenner jeg fyrer meg opp nå og det litt i tråd med det vi snakker om nå at jeg ønsker at det skal være en mye mer symmetri i forholdet mellom den som intervjuer rekrutterer og den som kommer til intervjuet arbetsgivare ska tänka varför vi vedkommande jobbar här, vad slags ledare är jag, vad slags kultur skapar jag, hur upptatt är jag av inkludering och mångfald oavsett om vi snackar var man kommer från eller vad man har stått I eller skönjer du? Men ofta så är det 99% av tiden och detta är liksom empiri och evidensbaserat genom 10 år. Och gud, jag ska på jobbintervju, jag gruer mig. Vet du vad? Av och till så är det arbetsgivaren, de som rekryterar som borde grusa och tänka herregud, tänk hvis den guldkandidaten inte väljer oss. Satt på spissen. Men här är det något. Här är det något som gör att jag hade inte varit komfortabel ända jag är ganska urädd och ganska tuff. Hvis jag hade haft utfordringar med tänder och sån och sån, jag hade inte sagt det I ett förstagångsintervju. För att det är det inte rum för något så då och vi klarar inte lösa det men det är intressant I samtalet för det är ju något med kontexten du möter ett människa för första gången I 45 minuter och jag säker på att man skriver I CV PS hade omsorgsvikt I barndomen så när du möter mig så har jag lite bruna tänder och någon står på roten och manglar någon gläder mig att se dig. Sant? Så det är därför vi tre ju inte har någon lösning men därför denna samtal är så viktig för där vilka forar ska detta här ska dessa möjligheter skapas för jag ser heller inte för mig att man lager en dag som heter dagen för de med dålig tandhygien nu kan alla ställa sig på rad och räcka och så ska vi rekrytera din så lite sånt som man gör med studenter då naturligt nog sant nu är det sån karriärvecka och så kommer det massa arbetsgivare och letar efter spännande studenter ikke sant? Det blir jo ikke tannuka hvor det kommer arbeidsgiver og leter etter folk med litt stress med tenna.
Nei, og samtidig så tenker jeg at det med tenner bare en del av et større bilde.
Ja, ja. Men det jo som du sier, det det folk ser. Yes. Ofte da.
Men det også like interessant å tenke på hva som ikke syns. Fordi det må man også forholde seg til, enten man vil eller ikke som en arbeidsgiver. Så jeg enig med deg at jeg skjønner at noen opplever at det vanskelig og jeg også skjønner hva du mener med hvordan skal jeg stille dette spørsmålet eller hvordan skal jeg som søker jobb her nå for jeg vet jo at det syns, ikke sant? Og derfor så kan det være lurt at man kanskje si noe om det, men det ville jeg aldri gjort I et førstegangsintervju men da du vet også at sjansen for at du får den jobben uten at dette snakkes om veldig lav dessverre. Men da tenker jeg at da vil jeg kaste ballen over til arbeidsgiver og ledere Fordi hvis det sånn at du kommer, søker en jobb, og du kommer på en intervju, og du føler at det ikke plass eller rom for å være åpen og ærlig om hvem du så tenker jeg at da må vi arbeidsgivere gjøre noe annerledes. Fordi det kommer mennesker til oss. En av fem har hatt store traumatiske utfordringer I livet sitt. Så du må forholde deg til dem, selv om det syns på dem eller ikke når de kommer inn døra. På en eller annen måte og det har mange forskjellige uttrykk tennene bare ett uttrykk som dessverre ikke kan skjules jeg hadde masse uttrykk men jeg kunne skjule det og var heldig med fine fortenner og de uttrykkene kommer til syne på et eller annet tidspunkt uansett sykemeldinger for eksempel altså du, hvis du ikke kan snakke om hvorfor du har det dårlig eller hvorfor du har det vanskelig så ender det ofte opp I en litt sånn vanskelig, kinkig sykemeldingsprosess. Skal du følges opp av arbeidsgiveren? De skjønner jo ingenting om hva som foregår. De har ikke noen kunnskap om det. Så jeg tenker at jeg vil så gjerne være med på å snakke om helt vanlige ting. Psykiske utfordringer, plager, traumatisert oppvekst, dårlig tannhelse. Det helt vanlige ting. Det en del av menneskeliv til veldig, veldig mange, altså 100 000 mennesker I det landet her, som alle arbeidsgivere får innom. Så jeg tenker sånn, vi har så mye å gå på I forhold til å tørre å adressere disse utfordringene mer, og heller tenke tilpasninger. Ikke hvordan kan jeg sile ut de som kan ha utfordringer som går, som blir vanskelig for meg å forholde seg til som leder, heller hva slags refleksjoner har disse menneskene gjort seg? Hva slags erfaringer har de gjort seg? Har de fått kompetanse som andre mennesker som ikke har vært igjennom disse tingene har fått, som kan være bra for oss? Hvordan kan jeg tilpasse arbeidsplassen min slik at disse menneskene kan få vokse og gro og by på det de har å by på og ikke måtte skjule det?
Nei, og ikke sant, og da du inne på noe viktig igjen, som jeg sa med ikke sant, at det virker som, eller fremstår som om det ikke så, det er litt skal jeg si, trange rom med lukka dører og vinduer da, for å kunne sette ord på dette her, men samtidig så vet jeg også at, og ikke nødvendigvis når ting bearbeidet, men når noen har kommet til det at jeg kjenner at skammen har stoppet litt, for det det jeg også opplevde, hvorfor jeg ville gjøre den episoden, og en av mange de som jeg har møtt da, og fått gleden av å jobbe med, hvor de har gjort all jobben selv. Jeg har vært en sånn, ja, jeg sparer litt, og vi har, men de har jo gått de stegene, og det flere som har satt ord på det I et intervju som kom I forkjøpet. Men da var det også ikke innøvd, men det var bearbeidet hvordan man skulle si det, hva som skulle fortelles, for man trenger ikke skru på kranen og velve ut alt, og det mener jeg. Det kan jeg fra, og dette bare min subjektive mening. Jeg har rekruttert masse I mange, mange år, og jeg glad for at folk setter ord på hvordan de har det, og hvem de men at det I hvert fall gjøres I, man må ha, I litt I den konteksten også. Sant? For hvis man skrur på krana og velter ut alt, så skal jo arbeidsgiver også motta det, men så det noe med at det noe med settingen og konteksten. Men de som faktisk lykkes, eller jeg liker ikke å bruke de ordene, men som mestra, de satt jo ord på det. På, ikke på en flåste måte, men fikk eid historien sin. Og sagt at og det betyr at ikke sant, sånn og så, med motivasjon og bidrag. Og en del av de jobbet også med supported employment, som en metodikk hvor man med ut og følger opp. Og, hvor dette her var jo helt fremmed for arbeidsgivere. Sant? Men det handler litt om hvordan man kommuniserer det, og det litt synd også. Men det fordi at mottageren tror jeg ikke alltid helt, og så går man I lockdown som mottager og tenker bare, herregud, dette her takler jeg ikke. Så hvordan på en måte formidle det da, uten at det noen fasit som gjør at ikke den andre liksom detter av stolen og ikke klarer å håndtere det?
Mm. Jeg enig. Det på dette tidspunktet så det vanskelig for en arbeidsgiver å forstå og vite litt hvordan man skal angripe det her også, eller ikke angripe, men tilnærme seg dette her.
Hvor mindre de har kjent på det selv da, for det vet man jo ikke hvis du snakker om 1 av 5 og 1 av 20 og sånt, så det der...
Ja. Og ikke sant? Og det tenker jeg jo en fordel som for min del da. Så det sånn, jeg jo ikke redd for å ha disse samtalene, og det en stor fordel for meg. Og jeg har nok kanskje en mer åpenhet I liksom å gjøre ansettelser med mennesker som har kanskje plager på grunn av traumatiserte barndommer eller noe sånt nå, så lenge jeg vet at de har bevissthet rundt det, og at de har klart å omprogrammere seg litt grann til å kunne ta I bruk kompetansen på en god måte. Og da skal man jo komme til et sted selvfølgelig hvor man kanskje mer klar for en 100% jobb da, og arbeidslivet. Men det hadde lyst til å si litt grann, fordi det jo litt forskjell på jobber også.
Ja,
og dette gjelder jo ikke alle arbeidsplasser. Noen arbeidsplasser krever at folk sharp, ikke sant, og har alt på stell, og har stor kapasitet og jobber selvstendig og ikke trenger så mye. Det noen arbeidsplasser som har et behov for det, og da tenker jeg da må man finne de folka. Men det veldig mange arbeidsplasser som også har rom for å gi plass til mennesker som trenger en plass å utvikle seg på.
Fordi, og som kan bidra samtidig.
Yes. Skal man sitte hjemme for seg selv og bearbeides, det har jeg lite tro på. Jeg tror at for å få folk liksom dit vi trenger at de skal være, for å både kunne liksom bidra I sitt eget liv, I familien sitt liv og arbeidslivet, og være en del av plussida på samfunnet, som man kaller det, så tror jeg at vi trenger en arena hvor vi kan få litt hjelp og støtte til å utvikle oss, samtidig som vi bidrar. Og her tenker jeg jo at arbeidsgivere kanskje ikke kan fylle alle postene sine med så, for det har man kanskje ikke kompetanse til å følge opp alene som leder. Det jo liksom grenser for hva man får til som leder også. Men at man kan se på noen områder og noen steder på arbeidsplassen sin, hvor man åpner opp for at her kan vi gi plass til litt flere typer mennesker enn det jeg hadde sett for meg at denne arbeidsplassen skulle fylles med. Hva kan jeg bidra med, sånn at de menneskene som har denne erfaringen og kompetansen, og kanskje sliter litt med plager på grunn av opplevelser de har hatt, hvordan kan jeg bistå til deres recovery? Fordi da tar jeg samfunnsansvar, nemlig.
Ja, og dette her det som spennende, fordi vi går mot slutten, og mot slutten synes jeg det viktig, for du har jo virkelig tatt det du har stått og opplevd I og bearbeidet, og til å skape noe som nå heter Styrkefabrikken.
Yes.
Kan ikke du bare fortelle oss kort, eller ikke kort og kort, men no, hva det? Hvorfor den etablert? Og what's up, girl?
Ja, det mye armer og bein fortsatt, men jeg kan si at styrkefabrikken, den har ligget I bakhodet mitt I veldig, veldig mange år. Rett og slett fordi at jeg på et eller annet tidspunkt I livet bestemte meg for å kalle meg selv for en styrkefabrikk. Og det føler jeg en holdning og en innstilling som hjalp meg veldig I en periode hvor jeg strev som mest, eller strevde som mest. Og jeg tenker at jeg har lyst til å etablere en fysisk styrkefabrikk, sånn at alle som trenger å få litt bistand til å styrke seg selv, til å tåle sitt eget liv bedre, nok til at man føler at man har det bra nok, utenom ordinære behandlingsløp, kanskje I tillegg til eller I stedet for, det ønsker jeg å være med å bidra til. Og da det jo alt som handler om styrke, støtte og samhold. Det det jeg opptatt av. Jeg vil at det skal være en arena hvor alle skal føle seg velkommen. Vi skal selvfølgelig tilby aktiviteter, trening, kurs og workshops som omhandler det å ta hele mennesket på alvor, uten fordømmelse, med verdighet. Det skal være gøy å komme dit, og det skal være et sted hvor folk også skal kunne jobbe fra et erfaringskompetanseperspektiv. Så man kommer da med sin erfaring og sin kunnskap, gjerne flotte utdannelser og alt det der. Og det jo store ressurser liksom, I mange av de mennesker som skal jobbe her. De der først og fremst som et medmenneske som brenner for å hjelpe andre I sine prosesser I livet. Så det kort fortalt styrkefabrikken. Jeg har lyst til å tapetsere Norge med styrkefabrikken, men vi begynner med en pilot I Drammen. Så,
når begynner du da?
Altså, jeg I gang. Jeg holder på med både bootcamps, trening, workshops, kurs og foredrag allerede nå. Up for grab. Bare å komme og fylle kalenderen min, mer enn gjerne. Og så målet nå å ha et fysisk senter oppe fra våren 2022. Med masse kule folk som skal komme inn og jobbe. Så det gleder jeg meg veldig til. Og da handler det om å gi en arena for de menneskene som både en del av samfunnet, men som bare trenger fellesskap og trening og et sted det kult å være. Og som ikke så fokusert på kanskje hvordan kroppen skal se ut, men mer opptatt av at vi skal ha det bra. Men selvfølgelig først og fremst for de menneskene som på en eller annen måte føler at de faller utenfor arbeidslivet, samfunnet, skole, livet. Og så skal vi tilby tjenester som skal være lavterskel, rimelig, tilgjengelig for alle.
Siv Irene, hvor, altså alle lytterne, hvor kan vi finne ut av mer om deg? Det styrkefabrikken.no, Siv Irene? Hvor kan vi bli kjent med deg?
Ja, nettsida kommer... jeg ganske aktiv på Facebook og Instagram. Dere finner meg på Instagram. Siv Irene Nyborg heter jeg. Og så etter hvert så kommer det opp en nettside. Og alt deles egentlig der, oppdateringer av hva jeg holder på med og hvor vi I prosessen, og jeg deler nesten alt med hele prosessen, så de som har lyst til å følge med, og spent på om vi faktisk får det til, de kan gå inn og følge meg først og fremst på Instagram, og da det Siv Irene Nyborg, dere finner meg der. Så
og hva, det blir ikke så mye reels. Lytter? Nei, du, ikke, don't go down that road. Men du, og de som prøve. Lytter, hvis... Hvis noen har en historie da, som de tenker, ja. Oi, det Siv Irene her, kan det være noe? Kan de maile deg, eller hva?
Jeg, vet du hva? Inboxen min på Instagram helt fantastisk. Det et menneskebibliotek med historier. Og jeg prøver å svare alle fortløpende, det litt vanskelig. Men alle som trenger og har lyst til å sette ord på sin egen historie, og som kjenner at de blir vekket på en eller annen måte ved at jeg åpen, de hjertelig velkommen til å sende meg meldinger. Det ikke noe... Jeg ikke noe terapeut, jeg bare en venn og en person de kan fortelle til som de vet de ikke, de vet at de kan bli forstått. Og noen ganger så kan jeg gi tips og råd om hva man kan gjøre og hvem man kan ta kontakt med hvis man trenger spesifikk hjelp. Så da sender jeg videre I så fall.
Du, Siv Irene, dette her har vært en helt annerledes episode enn det, det jeg pleier å lage, en helt annerledes tema. Jeg skikkelig spent på hvordan denne her treffer de som lytter, for jeg tror at for noen så det shit, dette har jeg ikke tenkt på. Noen synes det ubehagelig å høre på, noen skrur av, og noen kommer til å tune inn, og noen kommer til å bli trigget til å gjøre mer, være mer, tenke mer, kanskje. Og det det som hele intensjonen med den podcasten å ha gjester og dele ting kanskje det den ene tingen du sa, eller den ene setningen som bare som gjør at neste uke så det noen som ser på tenner på en litt annen måte.
Det drømmen det håper jeg. Folk trenger folk!
Folk trenger folk. Siveren, du, tusen takk for at du tok deg tid til å være gjest. Og jeg anbefaler å sjekke ut den andre episoden med Siveren også. Nå husker jeg ikke helt nummeret, men det skal jeg finne ut av. Jeg digger altså.
Takk, digger jeg selv, Eileen.
Bra dame, Siveren. Til alle dere som lytter, ha en god kveld, god natt, god dag hvor enn dere i verden, og på gjennom. Ha det godt!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.